στόρμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Και πάλι καλησπέρα σας. Λιγοστέψαμε λιγάκι, λόγω κοροναϊού, έτσι, φαντάζομαι. Αλλά είναι μια ωραία ευκαιρία αυτή, ο κοροναϊός, να μας βοηθήσει λίγο για να καταλάβουμε και την Αποκάλυψη. Τώρα θα σας εξηγήσω παρακάτω και το καταλάβετε. Να τελειώσουμε λίγο με τις εκκλησίες. Βρισκόμαστε στην 7η και τελευταία εκκλησία στην οποία στέλνεται αυτή η επιστολή. Είναι η επιστολή στην εκκλησία της Λαοδικίας. Αυτή λοιπόν η επιστολή έχει πολλά νόηματα μέσα που δεν θα τα πιάσουμε όλα, γιατί είπαμε ότι εμείς ακροθυγώς πιάνουμε για να προχωράμε παρακάτω. Έχει λοιπόν και αυστηρότητα, έχει και τρυφερότητα. Έχει μια καρότηση μαστίγιο που λέμε. Λέει λοιπόν τώρα, στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδικίας γράψε, αυτά λέγει ο Αμήν, ο μάρτυρας, ο πιστός και αληθινός και η αρχή της κτίσης του Θεού. Είχαμε πει λοιπόν ότι στην αρχή κάθε επιστολής σε κάθε εκκλησία ο Χριστός παρουσιάζεται, αυτοπαρουσιάζεται και με διαφόρους τρόπους. Και όλα αυτά με τα οποία παρουσιάζει τον εαυτό του είναι παρμένα μέσα από την Αγία Γραφή, κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη. Εδώ λοιπόν λέει, αυτά λέγει ο Αμήν. Ο Αμήν, ποιος είναι ο Αμήν? Το Αμήν ξέρουμε είναι το Αλγίνη. Όλοι λέμε Αμήν στο τέλος. Λέει λοιπόν τώρα ο προφήτης Ισαΐας, οι εκλεκτοί μη δούλοι θα ευλογηθούν και θα δοξάζουν τον Αμήν. Μεταφράζεται τον αληθινό Θεό. Στα εβραϊκά λοιπόν το Αμήν έχει και αυτήν την ιδιότητα. Επειδή δεν προφέραν το όνομα του Θεού, οι Εβραίοι δεν δίναν όνομα στο Θεό, αλλά δίναν διάφορες άλλες έννοιες. Ο Αμήν λοιπόν. Όσοι δε εκ των κατοίκων της γης βρίσκονται στην ανάγκη να ορκίζονται, θα ορκιστούν στον Αμήν, στον αληθινό Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει, Παλιά Διαθήκη και Κοινή Διαθήκη, διότι όλες οι υποσχέσεις του Θεού περί της σωτηρίας μας πραγματοποιήθηκαν δια του Ιησού Χριστού και απεδείχθησαν δι' αυτού ναι και αμήν. Δια να δοξάζεται έτσι διημών των Αποστόλων ο Θεός. Αμήν. Παρακάτω. Μπορούμε να πούμε και άλλα να πούμε, αλλά είπαμε, προχωράμε. Ο μάρτυρας, ο πιστός και αληθινός. Ο μάρτυρας, αυτός που μαρτυρεί με αίμα, αυτός που μαρτυρεί με λόγο. Που λέει αυτή είναι αλήθεια. Μαρτυρώ ότι αυτή η εικόνα είναι πραγματικά εικόνα τάδε. Το γνωρίζω και το μαρτυρώ σε εσάς. Λέγει λοιπόν ο Χριστός πολύ ξεκάθαρα, εκεί σε εκείνη την ωραία, στο ωραίο το Ευαγγέλιο που σας έχω πει πολλές φορές, εκεί που προσεύχεται και λέει φανέρωσα το όνομά σου, μαρτύρησα το όνομά σου στους ανθρώπους. Και παρακάτω λέει, είπε τότε, μάλλον πιο μπροστά όταν το συλλάβανε, ρωτάει ο Πιλάτος, είσαι εσύ ο βασιλιάς? Εγώ λέει γι' αυτό ήρθα, λέει, στον κόσμο, για να μαρτυρήσω την αλήθεια και να κηρύξω. Το τρίτο που τονίζει είναι η αρχή της κτίσης του ανθρώπου. Όσοι διαβάζουν και ξέρουν από θεολογία, μέσα σε αυτές τις λέξεις που λέει εδώ ο Χριστός, λύνονται όλες οι αιρέσεις οι οποίες γίνανε μετέπειτα. Η αρχή της κτίσης του Θεού. Όλα τα δημιουργήματα, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στο Ευαγγέλιο του, στους πρώτους στίχους, όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα από όσα έχουν γίνει. Άρα δι' αυτού έγινε ο κόσμος, η αρχή της πίστεως. Και στην προς Κολασσαίς επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει, γιατί με αυτόν χτίστηκαν τα πάντα στους ουρανούς και πάνω στη γη τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες κλπ. Κλπ. Λοιπόν, άρα παρουσιάζεται αυτός ο οποίος μιλάει στην 7η εκκλησία. Ο Άριος, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι ο Χριστός ήταν το πρώτο κτίσμα, παρερμηνεύοντας αυτό το χωρίο της Αποκάλυψης, ότι ο Χριστός ήταν το πρώτο κτίσμα του Θεού και μετά ο Χριστός έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ενώ αυτό είναι ο εναρχή της φύσεως, από αυτόν που ξεκίνησε ο εναρχή της κτίσεως. συνεχίζει, ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Έπρεπε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Λέει ο Άγιος Ανδρέας της Κεσαρίας, ο οποίος είναι ένας από αυτούς τους δύο-τρεις ουσιαστικά που έχουν ερμηνεύσει την Αποκάλυψη. Ψυχρός. Ποιος είναι ο ψυχρός? Ο κρύος. Τι σημαίνει κρύος? Και λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο στερημένος από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο ψυχρός, ο κρύος. Ο ζεστός τώρα ποιος είναι? Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τον ζήλο και την δραστηριότητα που απαιτείται για κάθε καλό έργο, να μην είστε ράστιμοι και δυσκίνητοι, το πνεύμα σας, η εσωτερική πνευματική σας δύναμη, να είναι διαποτισμένη και πλήρης από την φλόγα του κατά Θεόν ζήλου. Κλπ. Κλπ. Για όλα αυτά τα χαρίσματα και οι αρετές να δουλεύετε με προθυμία. Με φλόγα λοιπόν. Ζεστός ποιος είναι λοιπόν? Αυτός ο οποίος έχει τον ζήλο για να εργάζεται πάνω στον Λόγο του Θεού. Και ο χλιαρός, λέει ο Άγιος Ανδρέας, ότι ο χλιαρός είναι αυτός ο οποίος μέσα του πάγωσε η χάρη του Θεού. Όχι δεν ήρθε η χάρη του Θεού, πάγωσε. Με τη βάφτιση, λέει ο Άγιος Ανδρέας, όλοι μας παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Στο χλιαρό πάγωσε. Πώς γίνεται αυτό? Με την ακηδεία. Δείτε λίγο στις ημέρες μας. Αυτή η ακηδεία είναι διάχυτη σε όλους μας. Ποια είναι η ακηδεία? Με ένα παράδειγμα μας το λέει ο Άγιος Ζαχάρος, μου φαίνεται, ο Άγιος Ζαχαρίας, ότι εάν έχουμε, λέει, μια ορχήστρα και το κάθε όργανο βγάζει μια μουσική, έτσι είναι, λέει, και στην αμαρτία. Υπάρχει το ψέμα, υπάρχει η ντροπή, υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει η ζήλια και όλα αυτά τα διευθύνει η ακηδεία. Είναι ότι χειρότερο δηλαδή μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Είναι η ακηδεία. Και λέει ο Χριστός, συνεχίζει και λέει, θα έπρεπε να ήσουν ή κρύος ή ζεστός. Παράξενη δήλωση, έτσι. Προτιμάει ο Χριστός να είμαστε κρύοι παρά να είμαστε χλιαροί. Ή κρύοι ή ζεστοί. Και λέει ο Άγιος Ανδρέας, ο ψυχρός, λέει, όταν γευτεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να μετανοήσει. Ο χλιαρός, επειδή έχει γευτεί και έχει παγώσει, αυτός δεν γίνεται ξανά ζεστός. Άρα ο κρύος, υπάρχει μια δυνατή πιθανότητα να γίνει καλός χριστιανός. Δηλαδή ένας ο οποίος δεν γνωρίζει καν από Χριστό. Τώρα αυτοί που ήρθανε παλιά οι Αλβανοί και τώρα που έρχονται οι μετανάστες, εάν κάποιος από αυτούς καθίσει και αρχίσει και δεν ξέρει τίποτα για Χριστό, αυτός μπορεί να γίνει και ένας Άγιος. Εμείς όμως που κάτι ακούσαμε πριν από 40 χρόνια, κάτι στο κατηχητικό, κάτι στο σχολείο, εμείς είμαστε χλιαροί. Γιατί τα ξέρουμε. Λοιπόν, υπό αυτήν την έννοια ο ψυχρός μπορεί να γίνει ζεστός. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να ισχύει πάντοτε. Προσέξτε λίγο πάνω στο Σταυρό, στο Χριστού. Είναι δύο ληστές. Ο ένας και οι δύο κοροϊδεύουν. Λέει, ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ένας από τους δύο κοροϊδεύε. Οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν το αναφέρουν αυτό. Γιατί όμως και οι δύο κοροϊδεύουν τον Χριστό. Από τη στιγμή που ήταν μακράν του Θεού, αλλά ο ένας όμως, κρύος μεν, ληστής, για να το βάλουν πάνω στο Σταυρό, σίγουρα είχε κάνει φόνο. Επομένως ήταν ένας κρύος άνθρωπος, άγευστος με τη χάρη του Θεού. Και όμως εκεί επάνω, βλέποντας αυτό που έβλεπε, το μεγάλο μυστήριο, πως έβλεπε έναν κατακρεουργημένο άνθρωπο, κρεμασμένο, έτοιμο θάνατο, λέει, μνήσθητι μου Κύριε. Αυτός λοιπόν, από κρύος που ήτανε, έγινε όχι ζεστός, καυτός και μπήκε στον Παράδεισο. Ο άλλος όμως, που ήταν και εκείνος κρύος, δεν ζεστάθηκε. Δεν λοιπόν προϋπόθεση κανείς να είναι πάντοτε από κρύος να γίνει ζεστός. Έτσι λέει, επειδή είσαι χλιαρός, ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε αποβάλω, θα σε κάνω μετό. Προσέξτε, δεν είπε σε κάνω, αλλά θα σε κάνω. Πάντοτε δίδει μία αναβολή ο Θεός και πότε θα κάνει εμετό τον χλιαρό, όταν θα εκείνη η μέρα που θα έρθει η ώρα της κρίσεως. Δεν κάνει ο Θεός ποτέ κάποιον, δεν τιμωρεί, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τιμωρία, τον Θεό όταν κάνει μια αμαρτία. Θα είχαμε όλοι τότε πάει στην κόλαση. Ο Θεός περιμένει. όταν θα μας αποβάλει θα είναι τότε που θα βλύσετε η μέρα της κρίσεως. Ιδού έχω σταθεί μπροστά στην θύρα και χτυπώ, αν κάποιος ακούει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα του, τότε θα έρθω και θα δειπνήσω μαζί του. Και τελειώνει, πηδάω, όποιος έχει αυτή ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα της Εκκλησίας. Όποιος έχει αυτή να ακούσει. Τούτος ο λαός θα ακούει, αλλά δεν θα ακούει. Θα βλέπει, αλλά δεν θα βλέπει. Μην τυχόν πιστέψει και σωθεί. Εδώ λοιπόν τελειώνουν οι 7 εκκλησίες, πάρα πολύ σύντομα πέρασα σήμερα, για να πάμε σε ένα δεύτερο πλέον κομμάτι. Τώρα, προσέξτε λίγο κάτι που θέλω να σας πω. Γιατί μας μιλάει ο Χριστός στην Αποκάλυψη, όχι με τη λέξη αμήν, όχι ένας που κρατάει τα 7 αστέρια, όχι είναι ο γέρος, ο νέος με τα άσπρα μαλλιά και ούτω καθεξής. Γιατί παρουσιάζει αυτές τις εικόνες? Για να το καταλάβουμε θα πρέπει να πάμε σε εκείνα τα χρόνια. Σήμερα σε εμάς θα μπορούσα κάλλιστα όλα αυτά που σας λέω αυτές τις ημέρες, αυτές τις ομιλίες, να σας έλεγα, του λέει ο Χριστός στην τάδε εκκλησία, πρόσεξε αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Με δύο λέξεις. Δεν θα το καταλαβαίναμε. Ποιος δεν θα καταλάβαινε σήμερα, εάν λέγαμε ότι ο Χριστός στέλνει μια επιστολή και λέει προσέξτε, να μην είσαστε ούτε ζεστοί ούτε κρύοι. Να μην είσαστε κρύοι και χαλιαροί. Να είστε ζεστοί. Ζεστός σημαίνει αυτός ο οποίος έχει φλόγα Θεού, κρύος αυτός που στερείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζεστός είναι αυτός που το έχει και το έχει χάσει. Δεν θα ήταν αρκετά αυτά? Σε εμάς, φιλιαρός, ναι. Σε εμάς θα ήταν κατανοητό. Αλλά για πάτε την εποχή όμως πίσω, όταν γράφονται αυτά, και γράφονται αυτά σε ένα λαό όπου υπήρχε ιδωλολατρία. Όπου όποια πέτρα και ενεσήκωνε έβρισκε σε ένα θεό από κάτω. Θεός του κάτω κόσμου, Θεός του πάνω κόσμου. Θεός της θάλασσας, Θεός του κυνηγιού, Θεός του πολέμου, Θεός της θάλασσας, Θεός, πάρα πολλοί θεοί. Επομένως, για να μπορέσει να κατανοήσει ο χριστιανός στην εποχή εκείνη ότι αυτό το καινούριο που έρχεται δεν είναι κάτι σαν το άλλο, πρέπει να τεκμηριωθεί. Και πώς θα τεκμηριωθεί? Παίρνοντας λοιπόν διάχυτα από όλη την Παλαιά Διαθήκη κυρίως εικόνες που παρουσιάζουν τον Θεό, γιατί οι Εβραίοι δεν δίναν ονομασία στον Θεό. Αν δίναν μια ονομασία, το Γιαχβέ που λέμε, είναι το γάμα, το χου, το βου, χωρίς φωνή, δεν προφέρονται, μόνο γράφεται, δεν προφέρεται. Εάν λοιπόν εκείνη την εποχή ήταν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης λεγότανε, ας πούμε, Ελοή, θα έλεγε με μια λέξη εδώ, ο Ελοή, θα το καταλαβαίνουν άπαντες. Όπως αν έλεγε ο Δίας, θα το καταλαβαίνανε άπαντες εκείνη την εποχή. Αλλά εδώ όμως δεν έχει όνομα ο Θεός. Οπότε χρησιμοποιεί εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης και της διδασκαλίας του Χριστού και των μαθητών για να μπορέσει οι μεν χριστιανοί οι οποίοι το ακούν αυτό και το διαβάζουν το κείμενο πρωτίστως είναι να κατανοήσουν ότι μιλάει ο Θεός. Γιατί όμως τόσο πολύ επιμένει εδώ και παρουσιάζει τόσες πολλές εικόνες? Γιατί ήταν δύσκολο ακόμη σε εκείνη την εποχή να κατανοήσουν πως ο Χριστός ήταν συγχρόνως και Θεός και άνθρωπος. Αδιανόητο για εκείνη την εποχή. Υπήρχαν οι θεάνθρωποι, οι θνητοί εκείνη την εποχή, ο Ηρακλής που έγινε Θεός. Αλλά το αντίστοιχο ότι κάποιος ήρθε και έγινε από Θεός, έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε και ξαναναστήθηκε, ήταν λίγο αδιανόητο την εποχή εκείνη. Γύριζε λοιπόν, θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο σταυρωμένος Χριστός για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο. Για τους Έλληνες, τους ειδωλολάτρες, είναι μωρία. Αν το καταλάβουμε λοιπόν αυτό, θα δούμε γιατί τόσο πολύ επιμένει εδώ ο Χριστός να παρουσιάζει τον εαυτό του με τόσες διαφορετικές εικόνες. Και το κάνει αυτό, επαναλαμβάνω, γιατί είναι δυσνόητο την εποχή εκείνη, αυτή, το πρόσωπο του Χριστού, γιατί παρακάτω πει πολύ σημαντικά πράγματα. Και αν δεν πιστέψει κανείς ατράνταχτα ότι αυτός που μιλάει είναι ο Θεός, ο Χριστός που είναι συγχρόνως και Θεός, εάν δεν το πιστέψει δεν θα μπορέσει να αντέξει και να κατανοήσει αυτά τα οποία έρχονται. Θυμηθείτε λίγο πάλι που λέω ότι όταν ο Χριστός άρχισε να μιλάει, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν άρχισε να μιλάει και να λέει όποιος δεν φάει το σώμα μου, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα, εν ημί μένει Και εγώ είναι αυτό. Δεν το καταλάβει ο κόσμος. Τον περάσανε για ανθρωποφάγο και άρχισε να φεύγουνε. Και λέει ο μαθητής, ο Πέτρος, Κύριε, λέει, σκληρός ο λόγος σου. Ποιος μπορεί να το αντέξει. Παρόντος του Χριστού, παρακαλώ. Έβλεπαν θαύματα. Ζούσαν την παρουσία του αληθινού Θεού επί της γης. Ακόμη και οι μαθητές λέει, Κύριε, ποιος θα τα αντέξει. Καταλαβαίνετε σε ποια εποχή αναφερόμαστε. Εμείς σήμερα ακούμε ένα θαύμα έγινε εκεί και αγαλιάζει η ψυχή μας. Τότε θα τα βλέπαν τα θαύματα. Αλλά δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα ακόμα. Και δεν είχε γίνει ακόμα η αλήθεια. Γιατί αν τότε ο Χριστός έλεγε ότι εγώ είμαι ο Θεός, δεν το πίστευε κανένας. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια μεγάλη ζύμωση. Και αυτό πέρασε χρόνια και χρόνια. Για να μπορέσουν μετά να έρθουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι και να τεκμηριώσουν τούτο το δόγμα. Που ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή να το καταλάβουν. Και βέβαια τότε ξυπνούσε. Υπήρχε μέσα στο μυαλό όλων των ανθρώπων ποιος είναι ο Χριστός, τι είναι ο Χριστός, πώς είναι το να είναι άνθρωπος, γιατί αυτό υπήρχε. Και προσπαθούσαν να το εξηγήσουν κάποια, κάποιος έλεγε ότι έγινε αυτό, άλλος έλεγε ότι ναι εντάξει είναι Θεός, αλλά εμείς σας κάνουμε αυτό. Τα μασούσαν θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, ήταν οι πρώτες αιρέσεις. Τότε που εκδηλώθηκε ξεκάθαρα πλέον ήταν ο Άριος, ο οποίος ο Άριος τι έκανε, είπε αυτό ουσιαστικά, που όλος ο τότε κόσμος, οι οποίοι δεν ήταν συνειδητοί χριστιανοί, δεν είχαν βίωμα, ήταν αυτό το οποίο σκεφτόντουσαν όλοι. Αλλά δεν το λέγανε. Ο Άριος είχε την εφράδια του λόγου, ήταν ρήτορας, ήταν μορφωμένος και μπόρεσε όλο αυτό το πράγμα, αυτή την αμφιβολία περί του Χριστού, να την εκφράσει και να γίνει αυτή η μεγάλη αίρεση, η οποία μέχρι και σήμερα ταλαιπωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο μέχρι το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο κάναμε τώρα, τρία κεφάλαια κάναμε, αναφέρεται ουσιαστικά η αποκάλυψη του Χριστού ως Θεού και έχει να κάνει με το παρελθόν, γι' αυτό είχε πάρα πολλά χωρία από την Παλιά Διαθήκη, και με το παρόν, μεταφέροντας το χωρία από την Καινή Διαθήκη. Αυτό λοιπόν είναι τα πρώτα τρία κεφάλαια. Από το τέταρτο κεφάλαιο μέχρι το 19ο κεφάλαιο ουσιαστικά, είναι όλα αυτά τα οποία θα γίνουν. Και αυτό ξεχωρίζει πάλι. Το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο θα δούμε τώρα ξεκινώντας, είναι ουσιαστικά μία εισαγωγή σε αυτά τα μυστήρια τα οποία πρόκειται να δούμε. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο κεφάλαιο. Λέγει λοιπόν, ανέβα εδώ και θα σου δείξω όσα πρέπει να γίνουν μετά από αυτά. Άρα, εμείς βρισκόμαστε, ξεχνάμε αυτά που διαβάσαμε μέχρι τώρα, αυτά που γίνονται και στις ημέρες μας, αλλά εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με εκείνο, με όλο αυτό που σας είπα, το πνεύμα. Θέλω να σας λέω ότι ήταν διαφορετικό εκείνοι οι χριστιανοί. Εμείς σήμερα δεν βρισκόμαστε εκείνη την εποχή, είμαστε σε μια άλλη εποχή, όπου έχει έρθει το Άγιο Πνεύμα, όπου μπορούμε να κατανοήσουμε πολλά πράγματα. Γιατί λοιπόν μας αποκαλύπτει αυτά ο Θεός? Γιατί λέει ανέβα εδώ πάνω και θα σου δείξω αυτά που πρέπει να γίνουν. Γιατί όμως τα αποκαλύπτει αυτά ο Θεός? Φυσικά σε μας τώρα για να προσεύχουμε. Τότε για να σταθούν στερεές στην πίστη τους. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, αυτά όμως σας τα είπα ο Χριστός σε εκείνο το ωραίο Ευαγγέλιο. Αυτά όμως σας τα είπα ώστε όταν έρθει η ώρα που θα τα βλέπετε να πραγματοποιούνται, να θυμάστε τα λόγια μου. Ότι δηλαδή εγώ σας τα προείπα για να μένετε σταθεροί και άκαμπτοι στην πίστη και στο έργο σας. Το λέει ο Χριστός αυτό στους μαθητές του. Εμείς τι σχέση έχουμε με τους μαθητές του? Είμαστε συνέχεια. Αυτούς ότι όταν θα γίνουν αυτά και τα βλέπετε. Αλλά και σε εμάς το ίδιο ισχύει. Τώρα, γιατί τα λέει στην Αποκάλυψη και δεν τα είπε τότε? Γιατί δεν τα είπε ο Χριστός στους μαθητές του αυτά που θα γίνουνε και άφησε να περάσουν γύρω στα 50 χρόνια και μετά από 50 χρόνια μας έρχεται η Αποκάλυψη. 50 χρόνια και. Δεν σας τα είπα, λέει, εξ αρχής, από τότε που σας κάλεσα, λέει, διότι ήμουνα κατά το διάστημα αυτό μέχρι και σήμερα μαζί σας. Ποιοι ήτανε μαζί? Ήταν ο Χριστός στους μαθητές του. Στην Εκκλησία ποιοι ήτανε? Οι μαθητές του. Είπαμε, υπήρχε ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Αποστολικοί Πατέρες και μετά οι Πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η σειρά. Άρα λοιπόν, Δεν υπόθηκαν όλα αυτά γιατί ήμουν παρόν, λέει στους μαθητές του, εγώ Χριστός, και εσείς με τη σειρά σας είσαστε το παρόν, το εμού, το δικό μου στην Εκκλησία. Για τους συνειδητούς χριστιανούς τώρα, από εκεί και πέρα πλέον, αυτά σας τα είπα για να έχετε ειρήνη, καρπό της συναμερικής επικοινωνίας σας στον κόσμο αυτόν. Προσέξτε. Θα έχετε θλίψεις, αλλά να έχετε θάρρος. Έχω εγώ νικήσει τον κόσμο και εσείς με τη δική μου δύναμη θα νικήσετε τον κόσμο και θα αναδειχθείτε ένδοξοι θριαμβευτές. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά. Ο Χριστός παρουσιάζει αυτά τα οποία μπορούν να καταλάβουν τότε οι μαθητές του Χριστού. Τίποτα παραπάνω. Κύριε, ποιος μπορεί να κρατήσει τον λόγο σου? Ποιος μπορεί να αντέξει? Τόσο μπορούσαν, τόσο καταλαβαίνανε. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Έχει φύγει ο Χριστός. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ενώ στους μαθητές ήταν παρόν ο Χριστός, γι' αυτό τους μιλάει έτσι, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και αρχίζει και παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα. Τι? Αυτό που μπορεί να καταλάβει η Εκκλησία της εποχής εκείνης. Οι μαθητές του Χριστού συλλάβανε, διδάξανε, ο λαός όμως, ο λαός ήθελε επεξεργασία. Και έρχεται λοιπόν σιγά σιγά και φτάνουμε μέχρι και την Αποκάλυψη. Μέχρι το κατά Ιωάννη του Ευαγγέλιου ουσιαστικά. Και λέει να έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Τι σημαίνει να έχετε θάρρος? Θα έρθουν πολλά. Το έχει πει ο Χριστός, θα θυμάστε, όταν προλέγει το τέλος του κόσμου. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε. Το τέλος της Ιερουσαλήμ και το τέλος του κόσμου. Να έχετε θάρρος, λέει. Να μην φοβάστε. Πάμε μια μεγάλη παρένθεση. Έρχεται το κοροναϊός. Έτσι. Εάν το παραλληλήσουμε, θα δείτε ότι σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι εστί ίωση, τι εστί επιδημία, για μας που δεν γνωρίζουμε, πανικός. Αδειάσαν τα ράφια. Ευτυχώς δεν πήγα ακόμα να δω. Αλλά αδειάσαν τα ράφια. Γεμίσανε, δεν έχουμε μάσκες. Τι δηλώνει αυτό? Φόβο, τρόμο και πανικός σε κάτι άγνωστο. Εάν αυτοί που γνωρίζουν, οι γιατροί, οι ειδικοί δηλαδή, δεν τρομάζουν. Παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν. Και τελείωσε. Και άμα κολλήσαμε, λέει, κολλήσαμε. Πανικός λοιπόν. Πάμε τώρα πίσω, γιατί το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα. Εκείνη την εποχή έχει βγει ένα διάταγμα από τον Έρωνα, το οποίο διάταγμα αυτό δεσμεύει τις περιουσίες των χριστιανών, τους στέλνει στα μαρτύρια, όσοι δεν ομολογούν τους σκοτώνουν, τους βάζουν στα θηρία, όσοι αρνούνται παραμένουν στη θέση τους. Σε αυτό λοιπόν το λαό έρχεται η Αποκάλυψη και παρουσιάζει και λέει εγώ είμαι αυτός ο Χριστός ο Θεός και μην φοβάσαι, εγώ νίκησα τον κόσμο. Και έρχεται και καθησυχάζει τους συνειδητούς χριστιανούς και λέει ο χριστιανός ο συνειδητός, δόξα τω Θεώ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Έρωνας, ο Θεός είναι πάνω από αυτόν. Εγώ θα πάρω τα μέτρα που έχω να πάρω. Και αν με πιάσει, με πιάσει. Τόσο απλά. Αλλά δεν πήγαιναν οι χριστιανοί να μαρτυρήσουν από μόνοι τους. Καθόντουσαν, πέραν τα προφυλακτικά μέτρα που έπρεπε να πάρουν, κρυβόντουσαν όταν χρειαζόταν και μέχρι εκεί. Δεν υπήρχε πανικός. Επειδή όμως υπήρχαν και χριστιανοί, όχι συνειδητοί, κάποιοι που μπαίνανε τότε ένθερμοι μέσα στην Εκκλησία, γιατί βλέπανε κάποια θαύματα από τους Αποστόλους, γινότανε θαύματα, όχι αστεία τότε. Βλέπαν θαύματα, γινότανε ζεστοί, απότομα και μετά χλιαρή. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους έρχεται η Αποκάλυψη και μιλάει. Προσέξτε, οι μεν συνειδητοί χριστιανοί της εποχής εκείνης δεν είχαν λόγο, δεν είχαν φόβο. Οι άλλοι όμως θαρακουνιόντουσαν οι άνθρωποι. Φοβότουσαν, όπως φοβόμαστε και εμείς τώρα μην κολλήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε, αν θέλουμε έτσι λίγο ένα παράδειγμα απλό, να καταλάβουμε γιατί γράφτηκε και πού αναφερόταν. Σε ανθρώπους που βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση όπως είμαστε και εμείς σήμερα, είμαστε, τέλος πάντων, φοβούνται κάποιοι, οι περισσότεροι, βασικά όλος ο κόσμος φοβάται, πανδημία λέει και τρέμουν όλοι. Γιατί τρέμουνε? Γιατί δεν ελπίζουν στο Θεό. Ελπίζουμε στον γιατρό, βάζουμε τη μάσκα και νομίζουμε να σωθούμε. Στρέφουμε δηλαδή σε ειδωλολατρικούς τρόπους, ειδωλοποιούμε κάποια πράγματα, θα με σώσει μάσκα. Και τι έγινε το πάρτι μάσκα, μια, δύο, τρεις μέρες τελείωσε μετά. Έτσι ήταν και τότε. Και κάθε φορά που έπεσε μια τέτοια επιδημία, πάνδημη επιδημία, δηλαδή ένας διωγμός, η Εκκλησία έβγαζε την Αποκάλυψη. Και διάβαζαν την Αποκάλυψη. Κάθε φορά που έρχονταν ένας εχθρός, ήταν οι Τούρκοι επί Τουρκοκρατίας, η Αποκάλυψη ήταν το αγαπημένο βιβλίο των Ελλήνων, των Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί? Γιατί τους έδινε ελπίδα. Τους έλεγε μη φοβάστε. Την έχετε θάρρος. Ξέρετε, λέει, την αλήθεια πλέον. Ξέρετε ποιος σας μιλάει. Να έχετε θάρρος, μη φοβάστε. Τώρα μου έρθει σε μυαλό κάτι άλλο πάλι. Η δίαιτα. Όλοι λίγο πολύ φαντάζομαι κάναμε κάποια δίαιτα. Όλοι ξέρουμε ότι αν θα φάμε κάποια φαγητά θα βάλουμε κιλά. Όλοι ξέρουμε ότι αν δεν φάμε αυτά τα φαγητά θα κάνουμε μια καλή υγιεινή ζωή και θα χάσουμε. Αλλά κανένας μας δεν κάνει δίαιτα. Ξεκινάμε από Δευτέρα όλοι. Κάνουμε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, 2 μήνες και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε πίστη ουσιαστικά. Γιατί φοβόμαστε, γιατί κουραστήκαμε. Εδώ λοιπόν μη φοβάστε, λέει. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Τι παρηγορητικό. Λοιπόν, ξεκινάει το τέταρτο κεφάλαιο και λέει πρώτος στίχος. Μετά από αυτά κοίταξα κενά, θύρα ανοιγμένη στον ουρανό. Και η φωνή, η πρώτη που άκουσα να μιλά σαν σάλπιγγα μαζί μου, να λέει «Ανέβα εδώ και θα σου δείξω όσα πρέπει να γίνουν μετά από αυτά». Λοιπόν, αλλάζει τώρα πλέον το σκηνικό. Βρισκόμαστε μέσα σε μια σπηλιά, τα πρώτα τρία κεφάλαια. Είναι η μέρα Κυριακή, είναι σε μια σπηλιά ο Ιωάννης, προσεύχεται και βγαίνει μια φωνή από πίσω, αν θυμάστε. Και η φωνή αυτή γυρίζει να δει τη φωνή και βλέπει έναν σαν άνθρωπο, ο Υιό του Θεού, με άσπρα μαλλιά, μια σπαθή από το στόμα. Αυτά που είχαμε πει λοιπόν. Τώρα αλλάζει το σκηνικό. Τώρα λοιπόν λέει μια φωνή και βλέπει ανοιγμένο τον ουρανό. Άρα έφυγε από τη σπηλιά και πήγε πλέον σε ένα κόσμο ο οποίος ανοίγει. Κοίταξα, λέει, και να. Κοίταξε. Δεν άκουσε. Πλέον τώρα δεν μπαίνουμε σε μία «είπε ο Κύριος και γράψε», αλλά αυτά τα οποία λέγονται από εδώ και πέρα είναι αυτά που βλέπει πλέον. Γι' αυτό μιλάμε ότι από το τέταρτο κεφάλαιο και πάνω βλέπει ο Ιωάννης. Μέχρι τώρα του λέγει ο Χριστός. Τώρα βλέπει ο Ιωάννης και αυτά που βλέπει καλείται να τα γράψει. Οπότε πάλι ερχόμαστε σε αυτά που έχω πει πολλές φορές. Πώς θα γράψει μια ατομική βόμβα που δεν ξέρει τη λέξη ατομική βόμβα? Πώς θα γράψει τη λέξη αεροπλάνο που δεν γνωρίζει τι θα πει αεροπλάνο? Άρα πρέπει αυτά που βλέπει να τα εκφράσει και να τα πει με παραδείγματα, με εικόνες οι οποίες είναι οικίες στους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Σε εμάς πολλές από αυτές οι εικόνες δεν είναι πλέον γνωστές. Αλλά τότε όμως ήταν γνωστές. Γι' αυτό χρειάζεται λίγο και η ερμηνεία. Λοιπόν, όταν λέει εδώ και κοίταξα τον ουρανό επάνω, ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας λέει ότι πλέον αρχίζει και ανοίγει το μυστήριο αυτό, το Άγιο Πνεύμα. Αρχίζει πλέον και δείχνει ένα μυστήριο, το οποίο είναι κρυμμένο, δεν. Ο Απόστολος Παύλος μιλούσε για άρρητα ρήματα. Και λέει, μία θύρα, είδα, λέει, μία πόρτα ανοιγμένη στον ουρανό. Αυτό είναι πολύ βασικό, ξέρετε. Ποια είναι αυτή η πόρτα? Και μας ενδιαφέρει όλους μας. Θα το δείτε γιατί. Λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η θύρα. Εάν κανείς έρθει και εισέλθει μαζί μου θα σωθεί. Εγώ είμαι η θύρα. Θυμίζετε λίγο με τα πρόβατα που λέει. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Διε μου, εάν κανείς εισέλθεται και εξέλθει θα σωθεί. Γιατί τώρα ο Χριστός είναι η θύρα? Πάμε πάλι στην Παλιά Διαθήκη. Θυμηθείτε ότι μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, ο Χριστός, ο Θεός, έβγαλε έξω από τον Παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα και διέταξε, λέει, τα χερουβίμ με την φλογινή ρομφαία να φυλάσσουν τον Παράδεισο για να μην ξαναμπούνε ο Αδάμ και η Εύα προς το δέντρο της ζωής. Και έτσι τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης. Δηλαδή, φυλάγανε τις πόρτες, την πύλη του Παραδείσου, γι' αυτό και υπάρχουν κάποιες εικόνες που είναι δεξιά και αριστερά με τους αρχαγγέλους στις πύλες του δεξιά και αριστερά στο ιερό, για να μην πάει ο Αδάμ και η Εύα προς το δέντρο της ζωής. Ποιο είναι το δέντρο της ζωής? Ο Χριστός. Ο τρόγο μου της άρκη πίνωνε το αίμα να μην μένει. Άρα για να μην πάνε οι άνθρωποι προς τον Χριστό και φάνε το δέντρο της ζωής και γίνει το κακό αθάνατο. Λοιπόν, άρα ο Χριστός είναι αυτός που γνωρίζει, που ξέρει, που είναι στην Παλιά Διαθήκη το δέντρο ζωής. Η πόρτα είναι πλέον κλεισμένη. Κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα. Και πλέον κανένας δεν γνωρίζει αυτά τα οποία είναι πίσω από αυτή την πόρτα, την κλεισμένη του Παραδείσου. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα μέσα ότι ανοίγει η θύρα στον ουρανό. Δηλαδή ανοίγει ο Παράδεισος ουσιαστικά. Και τι γίνεται, δεν μπαίνουμε εμείς στον Παράδεισο, αλλά μας παρουσιάζει ο Θεός, ο Χριστός, το δέντρο της ζωής, μας παρουσιάζει αυτά τα οποία θα γίνουν. Δεν είναι δηλαδή του Ιωάννη. Κανείς δεν ανέβηκε, λέει, στον ουρανό για να μάθει εκείνα και να διδάξει, παρά αυτός μόνο που κατέβηκε στον ουρανό, λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Πόσες τέτοιες πόρτες λοιπόν μας έχει ανοίξει ο Θεός? Πού ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται μετά θάνατον? Γιατί κάνουμε τα τρισάγια? Γιατί, πολλά γιατί. Πώς είναι πολύ, ποιος πέθανε και γύρισε να μας πει? Ναι, μας άνοιξε μια πόρτα ο Χριστός κάποια στιγμή και μας έδειξε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν και επανήλθαν, το επέτρεψε, κάτι είδανε. Δεν είδανε όλο τον Παράδεισο, δεν είδανε τα πάντα, είδανε κάτι. Και αυτό το κάτι λοιπόν το επέτρεψε ο Θεός για να ξέρουμε εμείς οι ζωντανοί πλέον τι είναι από εκεί πίσω. Και πάρα πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Επομένως αυτή η θύρα εδώ έχει να κάνει με τα, αυτά τα οποία θα μας παρουσιάσει ο Χριστός. Να πω ακόμα και αυτό. Τότε λέει ήρθε σε μια πνευματική κατάσταση. Όχι σε μια υλική κατάσταση, μια πνευματική κατάσταση. Προσέξτε μου στο κάτω. Σε τέτοια πνευματική κατάσταση έρχονται και τα medium. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε το μέλλον. Τα medium έρχονται σε μια πνευματική κατάσταση και λένε αυτά που είναι να πούνε. Αυτά που έχουν να πούνε όμως με μια διαφορά, τα τονίζει εδώ, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν αυτή η πυθία η οποία μασούσε τι μασούσε και έρχονταν σε μια πνευματική κατάσταση και έλεγαν τα μέλλοντα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προλέγαν, θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο εδώ στην Καβάλα, που πήγε μια γυναίκα που είχε το πνεύμα του πίθωνος και έλεγε αυτή είναι, και τα οικονομούσαν τα αφεντικά τους και έλεγε αυτός είναι ο Απόστολος του Θεού του κλπ. Κλπ. Άρα υπήρχαν πνεύματα που τότε σε μια πνευματική κατάσταση λέγανε το μέλλον. Πώς θα ξεχωρίσει λοιπόν ο χριστιανός της εποχής εκείνης και εμείς σήμερα δηλαδή, γιατί και σήμερα τα medium καλά κάνουν, καλά κρατούν. Η διαφορά είναι ότι εδώ μιλάει για το τέλος του κόσμου. Μιλάει για, για την Εκκλησία και όλους τους ανθρώπους. Το medium όταν πάει κανείς θα του πει αν του πήραν τη γυναίκα του, αν του πήραν τον άντρα του, τον άντρα της, αν θα περάσει στο πανεπιστήμιο, πώς θα βρει το χαμένο αντικείμενο, πώς θα κάνει τον άντρα να την αγαπήσει και το καθεξής. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το πνευματικό όραμα που βλέπει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης εδώ ο Απόστολος, και καμία σχέση δεν έχει αυτό το πνευματικό που έχουν τα medium και οποία βλέπουν αυτά που βλέπουν. Λοιπόν, μέχρι εδώ θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Ξέρω πολύ καλά ότι κανένας δεν θα καταλάβει πολλά πράγματα. Μην νομίζετε ότι και εγώ που σας τα λέω αυτά, θυμάμαι τώρα με τη σειρά τα οποία είχα πει το πρώτο μάθημα. Δεν είναι αυτό. Αλλά τι είναι? Δουλεύει το υποσυνείδητό μας. Να κάνουμε και λίγο ψυχολογία. Υπάρχει το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Ο Αδάμ στον Παράδεισο είχε μονάχα συνειδητό. Αυτό που έβλεπε, αυτό που ζούσε, τίποτε άλλο. Μετά την πτώση γεννιέται το υποσυνείδητο, δηλαδή έχει το συνειδητό, αλλά βγαίνει από μέσα κάτι άλλο για να δικαιολογήσει το συνειδητό. Δεν φταίω εγώ, φταίει η Εύα. Ενώ το γεγονός είναι φταίει αυτός. Βγάζει κάτι άλλο και έτσι δημιουργεί το υποσυνείδητο. Και άμα γεμίσει το υποσυνείδητο, πάει στο ασυνείδητο. Χαίρε βάθος αμέτρητον, που λένε. Τι γίνεται όμως τώρα? Ακούγοντας αυτά και διαβάζοντας αυτά, μέσα μας, να το πω διαφορετικά, ψυχολογικά, έρχονται απ' έξω κάποιες παραστάσεις. Ακούμε οτιδήποτε. Βλέπουμε οτιδήποτε. Αυτό τοποθετείται μέσα μας, στο υποσυνείδητό μας. Και τακτοποιείται καλός ή κακός. Σας έχω πει αρκετές φορές, νομίζω, αυτό το παράδειγμα. Αλλά είναι το μάτι μας, όταν βλέπουμε κάπου έτσι, στο ένα δευτερόλεπτο το μάτι μας παίρνει, λέει, 60 παραστάσεις. Εμείς όμως πόσες μπορούμε να κρατήσουμε, συνειδητά. Είναι και ένα παιχνίδι αυτό, έτσι. Κοιτάεις και λες, είδα ένα σταυρό, είδα ένα τούτο, ένα τούτο. Από τα 60 είδα τα 10, 15, 20. Αυτά συνειδητά τα τοποθετώ. Είναι καλό, είναι κακό, σε αυτή την πλευρά. Τα υπόλοιπα μπαίνουν μέσα ασυνείδητα. Πού πάνε, πώς πάνε, δεν ξέρουμε. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν έρθει απ' έξω ένα ερέθισμα, τότε από μέσα θα βγει κάτι. Ή θα βγει κάτι τακτοποιημένο, ή θα βγει κάτι ατακτοποιητό. Τώρα λοιπόν με αυτά που σας λέω εγώ, όχι ο Δανιήλ είπε εκείνο, όχι η Γέννης είπε αυτό, ποιος θυμάται τώρα την προηγούμενη εβδομάδα τι σας είπα για τον προφήτη Δανιήλ. Δεν το θυμάστε συνειδητά. Υποσυνείδητα όμως έχει περάσει. Έχει τακτοποιηθεί μέσα μας. Ξέρω λοιπόν ότι εγώ ξέρω πλέον συνειδητά, αλλά δεν ξέρω πού, ξέρω συνειδητά ότι αυτός που μιλάει είναι ο Χριστός. Πού? Γιατί κάπου κάτι υπόθηκε. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή έρθει ένα ερέθισμα απ' έξω που να μου κάνει να αμφισβητήσω την αποκάλυψη, από μέσα δεν θα βγει κάτι αρνητικό, θα βγει, όχι, είναι θετικό, ξέρω. Πώς? Ξέρω. Έτσι δουλεύει το υποσυνείδητο. Και λένε μάλιστα οι μαθητές, οι δάσκαλοι στους μαθητές, όταν αρχίσετε να γράφετε, θα γράφετε από αυτό που ξέρετε. Γιατί άμα αρχίσετε και γράφετε από ξέρεις, είναι μια αλυσίδα, τραβάς, και όσο βγάζεις τόσο βγαίνει, τόσο βγαίνει. Έτσι είναι, ξέρετε, και το υποσυνείδητο. Όσο λοιπόν γνωρίζουμε, βγαίνει. Ξέρω λοιπόν συνειδητά ότι μπορεί να είναι κάποια κουραστικά, αλλά η δουλειά γίνεται, να ξέρετε. Ότι μπαίνει μέσα μας και τοποθετείται με πολύ καλό τρόπο ότι αυτή η αποκάλυψη είναι ένα δώρο του Θεού, το οποίο δίδει στον άνθρωπο. Πέτα με το καλό τελειώσουμε την αποκάλυψη. Και η επόμενη φορά που θα έρθει κάτι κακό, θα λέτε, εντάξει. Θα τρομάζει άλλος για την αποκάλυψη και θα λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, η αποκάλυψη είναι δώρο του Θεού, δεν είναι φόβος. Αυτό θα είναι η επιτυχία του θέματός μας. Και εσύ με ρωτάτε τίποτα. Λοιπόν, πρώτον ο Θεός. Δύο πράγματα. Πρώτον, την επόμενη εβδομάδα αλλάζει η ώρα και ο σημερινός γίνεται 6 ώρα, οπότε αμέσως μετά θα γίνεται ομιλία. Και δεύτερο, θα παρακαλέσω να μην φυλάτε τις τοιχογραφίες. Οι εικόνες πλέον έχουν μπροστά τζάμι. Όλες δικές σας είναι. Όλες δικές μας. Αλλά οι τοιχογραφίες, επειδή δεν έχουν τζάμι, είναι κρίμα δηλαδή να γεμίσει κραγιόν ή οτιδήποτε άλλο, διότι δεν θα καθαριστούν. Και είναι κρίμα δηλαδή γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αλλάξεις. Έχει κολλήσει πάνω, έχει γίνει. Οπότε παράκληση είναι να προσκυνάτε όλες τις εικόνες, όσες θέλετε δηλαδή, αλλά όχι τις τοιχογραφίες. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη εβδομάδα τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.